Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 28-sentyabr shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmonov dasturimizda. Bojxona to'sig'i Toshkent aeroportida 8 oyda 500,000 dollar musodara qilindi. Biri ketib, biri keldi. Qashqadaryo viloyat hokimi ishdan olindi, o'rniga qishloq xo'jalik vaziri tayinlandi. Kimsasiz shahar, bozorlar, do'konlar, oshxonalar eshigiga qulf solinmoqda. Hamma paxtada.
Shahar o'lik shahar, bozor yo'q, oziq-ovqat do'konlari yopiq.
Bojxona ittifoqi, o'zbekistonliklarning 77% Rossiya yetakchiligidagi tuzilmaga kirish tarafdori.
Tumanchilik bojxona qilingan holatda umumiylashtirilganini to'liq qilib etilgan.
Raddiya, Qirg'izistondagi antennani o'zbek chegarachilari bosib olgani to'g'risidagi xabarlarni rasmiy Bishkek inkor etdi.
Retranslyatorni kim bosib oldi, talqalavatadi degan bu chindiqqa jatpagan ish.
Tinglovchi fikri, Rossiyaga borishga hojat yo'q, Oltinsoyda ish yetarli.
Shu palonchilar, pistonchilar sizni xafa qilgani uchun aytyapsizmi, yo alamingiz bormi o'sha kishilardan?
Aramim yo'q.
Aramim
yo'q.
Kutilayotgan Rauf Parfi davri, tug'ilgan kuniga 70 yil to'lgan shoirning benazir ijodi qurultoy eshitirishning bugungi soni mavzui. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Qashqadaryoda hokim almashdi 26-sentyabr kuni. Shu kuni qarshiga borgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi Turob Jo'rayevni o'z vazifasidan ozod qildi. 27-sentyabr kuni esa qarshiga safar qilgan prezident Karimov qishloq va suv xo'jaligi vaziri Zafar Ruziyevni hokim vazifasini bajaruvchi qilib tayinladi.
27-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qashqadaryo viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etgan. Sessiyada O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri lavozimida ishlab kelgan Zafar Ruziyev Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlangan. Qashqadaryo viloyati hokimligida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, prezident sessiyada sobiq hokim Turob Jo'rayev faoliyatidagi kamchiliklarni keskin tanqid qilgan. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, Turob Jo'rayev yig'ilishdan so'ng mansab vakolatini suiiste'mol qilish va moliyaviy jinoyatlarda ayblanishi mumkin. Avvaliga Surxondaryoga hokimlik qilgan Turob Jo'rayev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasiga 2011-yilning 30-noyabrida o'tkazilgan edi. Islom Karimov o'sha kungi yig'ilishda Turob Jo'rayevning qattiqqo'lligini maqtab, Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasiga tayinlagan edi. Ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manbaning xabar berishicha, Turob Jo'rayevning favqulodda ayni paytda paxta terimi mavsumi qizigan paytda ishdan olinishiga uning viloyat milliy xavfsizlik xizmati raisini urgani sabab bo'lgan. Biroq rasmiy manbalar bu xabarni hozircha tasdiqlagani yo'q. Ayni paytda keyingi haftalar davomida Qashqadaryo paxtazorlarida bir hafta ichida 3 nafar hasharchi talaba nobud bo'ldi va BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita o'rganayotgan bir paytda Qashqadaryoda sodir bo'lgan bunday o'limlar Toshkent g'azabini qo'zg'agani aytilmoqda. Sobiq hokim Turob Jo'rayev Surxondaryo viloyati hokimi vazifasida ishlab yurgan paytda nafaqat qattiqqo'lligi, balki mushtumzo'rligi bilan ham nom chiqargan edi. Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidagi Ziyodulla Qo'ldoshev mahallasida istiqomat qilgan 50 yashar fermer Ismoil Turanazarov 2011-yilning sentyabr oyida viloyat hokimi Turob Jo'rayev tazyiqidan so'ng o'zini osib qo'ygandi. 2011-yilning 25-oktyabr kuni Jarqo'rg'on tumani hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda Turob Jo'rayev 8 kollej direktorini kaltaklagan. Turob Jo'rayev Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlangandan so'ng ham ayni shu uslubdagi qattiqqo'llik faoliyatini davom ettirgani aytiladi. Ismi sir qolishini so'ragan qashqadaryolik fermerlardan birining aytishicha, Turob Jo'rayev aksariyat fermerlarning ko'karib yotgan ekinzorlarini haydatib tashlab o'rniga paxta ektirgan.
Bu yaxshi bo'lsa, lekin olgan bo'lsa, sodir degan odamlarni polizini hammasini haydatdi bu. Odamlar ko'p buni javrg'iganda, javrg'iganni baribir xudo xudoyim qarab turibdi. Odamlarni paxta ektiraman deb butun polizini boshqasini tarvuz qovunni buni haydab beryaptida.
dedi qashqadaryolik fermer. 27-sentyabr kuni prezident tomonidan Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlangan O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida ishlab kelgan Zafar Ro'ziyev vazir bo'lgunga qadar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi, O'zbekiston prezidentining qishloq xo'jaligi va suv masalalari bo'yicha maslahatchisi vazifalarida ishlagan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Endi gap paxta terimi mavsumining ajab savdolari to'g'risida. O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etar ekan, viloyatlar va tumanlar markazlarida kunduz kunlari bozorlar yopib qo'yilyapti, umumiy ovqatlanish shoxobchalari va do'konlar eshigiga qulf solinmoqda. Rasmiylar buning sababini paxtaga ommaviy safarbarlik bilan izohlamoqda.
Toshkent viloyatida 27-sentyabrdan boshlab savdo va umumiy ovqatlanish korxonalarining ish vaqti kechqurun 19:00 boshlanishi belgilab qo'yildi. Bu haqda Toshkent viloyati hokimi boshchiligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokim Ozaki buyruq bergan. Buyruqqa ko'ra, savdo va umumiy ovqatlanish korxonalarining kech soat 19:00 oldin faoliyat yuritishi taqiqlanadi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi muhandis Naramonning aytishicha, bu buyruq shaharni o'lik holatiga keltirgan.
Kechadan yopdi bozoru, magazin, o'sha ovqatlanish shoxobchalari hammasini yopdi. Xuddi haliga o'sha nima deydi, paxtaga chiqadigan odamni qorni yo'q, do'konda bu narsa olish kerak-ku, o'sha paxta ko'ram. Umuman hamma yoqda yopib tashlagan.
O'lish shahar, bozor yo'q, oziq-ovqat do'konlari yopiq,
dedi Naramon. Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hokim tomonidan shunday buyruq berilganini va bu paxtaga safarbarlik bilan bog'liq ekanini aytdi. Jizzax shahri ham odamlarsiz huvullab qolmoqda. Shahardagi do'konlardan birida ishlaydigan Mansurjon ham rasmiylar shaharda transport harakatini cheklaganini, do'kon va bozorlarni yopib qo'yganini aytdi.
Paxta sezoni boshlandi, bari hamma yog'di. Ko'chalarni olib shu odamlarni qiynab tashladi. Davlat yo'q tashlagan, olib shu hamma yo'l yo'q. Odamlar misol uchun hozir avtobus, avtobus zavod yurardi, undaqa narsa yurmayapti.
Bozorchi, bozor, bozor ishlayapti.
Yo'q, bozorlarni yo'q tashlagan, kechqurun ishlaydi faqat. 7:30 keyin, 6:30, 7:30 keyin ishlaydi. Magazinga yaqinlashtirmaydi. Militsiyalar o'sha yerda urib olgan, bu endi militsiyalar turibdi. Magazinga yaqinlashtirmaydi, vaqtli. O'z magazinchilarga, odamlarga aytibdi, odam chiqaribdi o'rniga. O'rniga odam chiqaribdi, lekin o'rniga odam chiqarsa ham, qarangda, o'rniga odam chiqarsa ham o'shtirmaydi. O'shanda ham kechqurun o'chasan dedi.
Dedi tadbirkor Mansurjon. Ayni paytda O'zbekistondagi paxta terish kompaniyasini Xalqaro mehnat tashkilotining 8 guruhga bo'lingan ekspertlari kuzatmoqda. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati o'tgan yilgi paxta mavsumida 1 milliondan ortiq fuqarosini, jumladan o'qituvchi, shifokor va hamshiralarni og'ir sharoitda paxta terishga majbur qilgan.
Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: bojxona to'sig'i, Toshkent aeroportida 8 oyda $500,000 musodara qilindi. Bojxona ittifoqi, o'zbekistonliklarning 77% Rossiya yetakchiligidagi tuzilmaga kirish tarafdori. Raddiya: Qirg'izistondagi antennani o'zbek chegarachilari bosib olgani to'g'risidagi xabarlarni rasmiy Bishkek inkor etdi. Bu mavzularni shu oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. Qo'shnilar aro munosabatlar. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Qirg'izistonga qarashli retranslyatorni o'zbek chegarachilari vertolyotda kelib tekshirgani ortidan paydo bo'lgan o'zbek chegarachilari bosqini qo'shtirnoq ichida to'g'risidagi xabarlarni Bishkek rasmiylari yolg'ondan iborat ma'lumot sifatida baholadi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston parlamentida ayrim deputatlar nazdida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida tarang bo'lib turgan vaziyat haqida gap bo'ldi. Deputat Qurmanbek Usmonov chegarada ikki davlat harbiylari o'rtasida tarang vaziyat yuzaga kelgani to'g'risida tashvishli xabarlar borligini aytib chiqdi.
Oqsuroyondan o'sha yerda telebushka bor ekan, telebushkani O'zbekistonlik pograничниклар bosib olib
Aqsa tumanidan menga telefon qilishayapti. Ular bu yerda teleminorani o'zbek chegarachilari bosib oldi. Ikki davlat chegarachilari o'rtasida to'qnashuv sodir etiladigan darajada vaziyat murakkab deb aytishmoqda.
Berjaqdan bizning pograничник terminan hozir kelishuv kırdağlı açıktan açık tüzülüp kaldı dedi.
Bu taran vaziyetten çıkış yolunu biz muhakeme kılıp yeçim topup verişimiz gerek dedi deputat. Aynı payette 26 sentyabrda bu kabı malumotlarga işongen 200'ge yakın adam Aksu Tuman hakimiyeti aldığında Özbek çekereçilerinin hareketleriye karşı narazilik namayışı ötkezdi. Tuman hakimiyeti olup borgan şüntürüş işleri neticesinde narazılar tez orada tarqalıp ketgan. Kırgız parlamentidagi muhokama paytida Bishkek rasmiylari Aqsu tumanidagi aholi faqat mish-mishlarga ishonibgina namoyishga chiqqanini aytdilar. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qin Mamitovning bildirishicha O'zbekiston chegarachilari retranslyator stansiyasini bosib olgani to'g'risida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar yolg'on ma'lumotlarga asoslangan.
O'zbekiston taraf bo'lsa, translyator turgan yerga vertolyot bilan kelib, 15-20 da pograничникni tushirib,
O'zbekiston tomoni stansiyaga vertolyotda kelib, 15 nafar chegarachisini tushirib ketgan ekan. Ular stansiyada yashayotgan fuqarolarning hujjatlarini tekshirgan. Shundan so'ng qirg'iz chegarachilari bu yer Qirg'izistonga qarashli ekanini aytganlaridan so'ng, o'zbek chegarachilari stansiya hududini tark etgan.
O'zbekiston chegarachilari ikki chegara postini qo'yib qo'ydi. Nalarning mangdayinda biz dağı iki çegara postunu qo'yib qo'ydik.
Biroq O'zbekiston tomoni chegaraning aniqlanmagan hududiga ikki postni o'rnatib olgan. Shundan so'ng chegara xizmati rahbariyatining buyrug'i bilan o'zbek postlari qarshisiga qirg'iz postlari o'rnatildi.
Retranslyatorda nechim bosib oldi, talqalavatat degan bu chindiqqa jatpagan ish.
O'zbek chegarachilari stansiyani bosib olgani to'g'risidagi xabarlar yolg'on dedi To'qin Mamitov. Bosh vazir o'rinbosarining aytishicha Qirg'izistonga qarashli retranslyator o'rnatilgan hududni O'zbekiston o'ziga qarashli ekanini iddao qilib keladi. Ayni paytda Qirg'iziston ham bu hudud o'ziga qarashli ekanini iddao qiladi. Shuning uchun bu masala 30-sentyabrda o'tadigan Qirg'iziston-O'zbekiston chegara xizmati rahbarlari uchrashuvida muhokama qilinishi kutilmoqda. Rasmiylarning aytishicha O'zbek-Qirg'iz chegarasining Aqsu tumanidan o'tuvchi aniqlanmagan qismida joylashgan mazkur retranslyator bu yerda 20 yildan beri ishlab kelmoqda. O'zbek chegarachilari nega aynan endi bu yerni tekshirishga kelishgani orasida Toshkent tomoni tushuntirish bermagan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 1000 kilometrlik chegaraning 320 kilometrga yaqini 20 yildan beri ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Bojxona to'sig'i. So'nggi 8 oy ichida Toshkent aeroporti bojxonachilari mamlakatdan 225 ta noqonuniy tarzda valyuta olib chiqish urinishining oldini olgan. Toshkent aero axborot xizmatining ma'lum qilishicha O'zbekistonning huquq tartibot organlari bilan hamkorlikda olib borilgan amaliyot natijasida jami 450 ming AQSh dollari miqdoridagi valyuta davlat hisobiga musodara etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasiga qarashli Toshkent aero axborot xizmati rasmiylarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, yil boshidan buyon valyutani noqonuniy olib chiqish bilan bog'liq jami 225 ta urinish qayd qilingan va qariyb 500 000 AQSh dollari miqdordagi valyuta davlat hisobiga musodara etilgan.
Hamma o'sha holatni mana shu yil boshidan qilingan holatni umumiylashtirilganini to'liq qilib etilgan o'rta.
Ya'ni kimdadir 2000, kimdadir 5000, ha, shunaqami?
Ha, shunaqa-da.
Endi eng yirigi qancha bo'lgan orasida? Eng yirigi qancha olib chiqib ketishga urinilgan?
Oxirgi anaqasi 28900 mi shunaqa bo'ldi.
Qachon bo'ldi bu?
O'sha oy boshida bo'lgan.
Bilgan holda olib chiqishadimi yoki bilmadim, deklaratsiya qilishni unutibman deydimi?
Hurmatiga, bu hammasi har xil holatda. Kimdir ruxsat olish ulgurmaydi, kimdir atayrab buzadi, bir xil bilmasdan qonunni buzadi. Ya'ni qonunni buzmaslik javobgarlikdan ozod qilingan.
O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra har bir yo'lovchi mamlakatdan chiqayotganida 2000 AQSh dollarigacha bo'lgan miqdorda pulni yozma deklaratsiya qilgan holda olib chiqishi mumkin. Bundan ortiq miqdordagi naqd valyutani olib chiqish uchun vakolatli banklar yoki Markaziy bankning o'rnatilgan tartibdagi ruxsatnomasi talab etiladi, deydi O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi rasmiylaridan biri.
2000 dollargacha mumkin.
Ya'ni bu deklaratsiyada ko'rsatilishi kerak.
Da, конечно, ko'rsatiladi.
A ko'rsatilmasa-chi?
Ko'rsatilmasa, kompensatsiya qilinadi, bu yangi bor, davlat hisobiga o'tib ketadi.
Undan ko'p olib chiqish mumkin emasmi?
Faqat bank orqali, razishena bank.
A qancha?
5000 dollargacha bo'lgan. Masalan, anaqasi bor bankda bo'laveradi, vakolati bor bankda. 5000 dan yuqori bo'lgan valyuta bu markaziy bank ruxsatnomasi bilan faqat.
Ya'ni 5 mingdan yuqori bo'lgan xohlagan chop chiqishi mumkin markaziy bankning ruxsati bilan?
Faqat markaziy bank ruxsati bilan, markaziy bank sizga sifatga beradi. Shu orqali siz bojxona chegarasidan o'tishingiz mumkin.
Cheklanmagan miqdordami agarda markaziy bank
aytaman sizga, markaziy bank misol nech pulgacha ruxsat bersa, tushib ketasiz.
O'zbekistondan chiqib ketayotgan xorijiy fuqarolar esa kirish chog'ida olib kirgan naqd valyutalar miqdoriga teng valyutani olib chiqib ketishlari mumkin. Deklaratsiyasiz olib chiqishga urinilgan har qanday miqdordagi pul musodara etiladi. Toshkent aeroporti bojxona xizmati postida ishlaydigan xodimlardan birining aytishicha, hozirda valyutaning noqonuniy olib chiqib ketilishiga qarshi chora-tadbirlar kuchaytirilgan.
Bagajni ko'ringlar, o'tkaziladi bojxona ko'rigidan, shaxsiy ko'ringlar o'zi o'tkaziladi. Shu qaror.
Masalan, har kuni uchraydimi bunaqa holatlar?
Ko'p uchraydi.
Bilmasdan deklaratsiya qilmasdan yesidan chiqib ketgan holatlar ham bo'ladimi? Unaqa holda nima bo'ladi?
Unaqa holda?
Deklaratsiya
shunday yozib beradi. Tushuntirish xati yozib beradi, shu esidan chiqib qolgan to'g'risida.
Unda konfiskatsiya qilinmaydimi? Konfiskatsiya. Tushuntirish bo'lsa.
Qilinadi. Sud hal qiladi uni. Sud hal qiladi.
O'zbekistonlik tadbirkor Ahror akaning aytishicha, banklardagi foizlarning yuqoriligi va olib chiqish mumkin bo'lgan pul miqdorining past qilib qo'yilgani bois ko'pchilik valyutani yashirincha yoki tanish-bilishlari orqali kelishib o'tkazishga harakat qiladi.
Endi yirik miqdorda olib chiqadiganlar, masalan, men biladiganlarim endi bu keladi-da, shu yerdan molini urib, bu yerda beradigan odamiga o'sha o'zida berishadi. Bular zakon kambag'al uchun. Masalan, o'sha yo'ldan qarz olib, boshqa olib, o'sha Turkiyaga ham, Xitoyga ham borib, paypommi, nima, jvachka ham, nima deb olib kelib sotaman deb chiqib ketayotganlarni tunaydida, boshqa nima qilar. Boy odam, ular assalomu alaykum deb vizadan chiqib yoradi.
Xitoyga tez-tez qaytmaydigan Tohir aka esa so'nggi paytlarda bojxona nazorati kuchaygani sabab ko'pchilik pulni kredit karta bilan olib chiqayotganini aytadi.
Ну, рисковать, честно говоря, конечно, может такое быть, что тут ты проскочишь, да, что, ну, не заметят. А если поймают, отберут же все. Там не договоришься, потому что многие так попадались.
Tavakkal qilmagan ma'qul, ushlasa pulingizni olib qo'yadi. Hozir yomon bo'lgan aeroportda qattiq tekshiryapti. Oldin u yerdagilar bilan kelishsa bo'lar edi. Hozir ushladimi, tamom, olib qo'yadi. Yaxshisi bir nechta kredit karta bilan yoki bo'lmasa pulni bank orqali olib chiqqan ma'qul, dedi Tohir. Markaziy bank rasmiylari ham fuqarolarga pullarini plastik kartochkaga o'tkazib olib chiqishni tavsiya qiladi. Milliy bank, Markaziy bank va Tashqi iqtisodiy aloqalar banki kabi bir qancha banklarda xalqaro miqyosda ishlatish mumkin bo'lgan plastik kartochkalar uchun hisob raqami ochish mumkin. Lekin so'nggi oylarda O'zbekiston banklaridan olingan viza to'lov kartochkalarini ayrim mamlakatlarda bankomatlar qabul qilmayotgani, kuniga chiqarib olish mumkin bo'lgan pul miqdorining ham nihoyatda kamaytirib qo'yilgani borasida shikoyatlar ko'paymoqda. O'zbekistondagi banklar esa chayqovchilik oldini olish maqsadida kartochkalardan pul chiqarib olishni cheklagani, xarid qilish uchun esa cheklov yo'qligini aytishadi.
Navbatdagi lavhamizda ham bojxona so'zi kalit so'zdir, asosiy so'zdir. O'zbekistonliklarning 77% o'z mamlakatining Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga qo'shilishi tarafdori. Yevrosiyo taraqqiyot banki o'tkazgan so'nggi so'rov natijalari shuni ko'rsatmoqda. Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida tashkil topgan yagona bojxona ittifoqi o'z faoliyatini 10-yilda boshlagan edi. So'rov natijalari bilan tanishing, Hurmat Bobojon.
Sobiq Sovet makonidagi bojxona ittifoqiga kirmagan 9 mamlakat orasida mazkur birlashmaga qo'shilish tarafdorlari O'zbekistonda ko'pchilikni tashkil etadi. Yevrosiyo taraqqiyot banki hamda integratsiya tadqiqotlari markazi 1000dan ziyod odam orasida so'rov o'tkazib shunday xulosaga keldi. So'rov natijalari O'zbekistonliklarning 77% o'z mamlakati Moskva yetakchiligidagi bojxona ittifoqi tarkibiga kirish tarafdori ekanini ko'rsatmoqda. Bu butun postsovet makonidagi eng yuqori ko'rsatkichdir.
Provodili tsentr integratsionnykh isledovaniy.
Integratsiya tadqiqotlari markazi bilan birga qizilgan so'nggi so'rov bojxona ittifoqiga qo'shilish tarafdorlari Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistonda eng ko'p ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekistonliklarning 77%, tojikistonliklarning esa 75%, qirg'izistonliklarning 72% o'z mamlakatlarining qo'shni davlatlar bilan yagona iqtisodiy makonda bo'lish istagini bildirgan, dedi Yevrosiyo taraqqiyot bankining Moskvadagi idorasi matbuot vakili Sergey Vinakurov. Kelajakda MDH makonida Yevropa ittifoqiga o'xshash tuzilma bo'ladi degan ishonchda Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida tashkil topgan yagona bojxona ittifoqi o'z faoliyatini 2010-yilda boshlaganda ittifoqqa a'zolik mamlakatlarga o'zida ishlab chiqarilgan tovarlarning chegara osha erkin olib o'tilish imkonini beradi. Lekin bojxona ittifoqiga a'zo bo'lgan Rossiya, Qozog'iston va Rossiya, Belarus o'rtasida bojxona faoliyatini soddalashtirish, bu davlatlar orasidagi bojxona postlarini bekor etish bo'yicha ziddiyatlar hali hamon saqlanib qolmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bojxona ittifoqiga a'zolik mamlakatlar uchun bir necha milliard dollarlik foyda keltirishi mumkin. Ayni paytda Moskva sobiq ittifoq mamlakatlarini Rossiya, Belarus va Qozog'istonni o'z ichiga oluvchi bojxona ittifoqiga kirishga undab keladi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan shu oy boshida o'z mamlakatining bojxona ittifoqiga qo'shilishini e'lon qilgan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin buni qush qarshilagan edi.
Rossiya strana poddezhivayet reshenie Armeniya o vstupleniye v tamozhennyi soyuz.
Qirg'iziston ham kelasi yildan bu ittifoqqa qo'shilish istagini bildirgan. O'zbekiston rahbariyati esa Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga qo'shilishga xohish bildirmay keladi. Aksincha O'zbekiston bojxona ittifoqidan kirib keladigan oziq-ovqat mahsulotlariga aksiz soliqlarini ko'paytirgan. Hozirda o'zbekistonliklarning bojxona ittifoqiga qo'shilish istagi ana shu cheklovlar bilan bog'liq ekani aytiladi. Ya'ni O'zbekistonda qo'shni davlatlardan keltiriladigan mahsulotlarga joriy etilgan bojxona soliqlari bois ular iste'molchiga ancha qimmat narxda yetib bormoqda. Agar mamlakat bojxona ittifoqiga qo'shiladigan bo'lsa, soliqlar yo'qolib, narxlar anchagina tushishi va aholiga, o'zbekistonliklarga yengillik bo'lishi mumkin. Iqtisodchilar fikricha, Moskvaning gegemonligi bois Islom Karimov bu kabi ittifoqlardan o'zini chetga olib keladi. Postsovet mamlakatlar orasida bojxona ittifoqiga qo'shilishga qarshilar Ozarbayjonda eng ko'pchilikni tashkil etar ekan. Yevrosiyo taraqqiyot banki hamda integratsiya tadqiqotlari markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Ozarbayjonda aholining 37%igina o'z mamlakatining ittifoqqa qo'shilishi tarafdori ekanini bildirgan. Ayni paytda Moldova hamda Ukrainada ham bojxona ittifoqiga nisbatan salbiy qarashdagilar ko'paygani kuzatilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rossiyaga borishga hojat yo'q. Oltinsoyda ish yetarli. Erkin mikrofon bilan bog'langan Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchimiz xuddi shunday fikrda. Uning aytishicha, tumandagi fermerlarga bo'lib berilgan bog'lardan samarali foydalanilmayapti.
Oltinsoy tumanidan bilaman, Oltinsoy Surxondaryo o'lishi bor. Oltinsoy rayoni bog'dorchilik rayoni. Shu bog'dorchilik rayonida fermerlashtirdilar. Mana shu 22 yil bo'lgan mustaqillikka mustaqillik qilinishdan beri bog'lar haydovchisiz, fermerlar ustalib oladi, sotib yeb ketdi. Sim yo'q, tashlarda umuman ishlov yo'q. 17 yil traktorchi qilganman, traktorchi. To'rtta farzandim bor, bir kelinim Rossiyada, ikki o'g'lim Rossiyada. Mana O'zbekiston kanalini ko'rsangiz, shunday bir maqtov bo'ladi. Xalq ishsiz aka, xalq ishsiz. Ko'nikalarni ham rahbarlar yeb ketdi.
Kattalar hamma narsani yeb bitirgani umumiy gap. Keling, o'zingizni tirikchiligingizni aytib bering mana. Ikkita o'g'lingiz, bitta keliningiz Rossiyada ekan. O'zingiz nima ish qilasiz? Pensiya olasizmi? Shu oilangizni turmushini aytib beringchi, o'shundan inaychigin qishlog'ingizni bir tasavvur qilaylik.
Yo, endi bu yerga bizning Oltinsoy rayonida Rossiyaga borishga hojat yo'q aka. Katta-katta bog'lar qarovsiz avara bo'lyapti. Buni prezidentimiz bilan O'zbekiston janobidan maqtaydi. Bolalari shu ishsiz ish bo'shag'asining o'zida turibdi. Ular Rossiyaga darbadarlikka ketgan. Bu Rossiyada O'zbekistonning darbadar bo'lib yurishiga hojat yo'q. Mana shu Oltinsoyning xalqi Oltinsoyda ish bor. Mana shu ishsizlikdan mana shu sudga raisi, doktor, ekspert boshi fermer qo'shilib xalqni urib sutlantirib mulkka kirmaysan dedirib mulklar azda nima qilaman men shu xalq chiqib ketgan bo'lsam bir odam 80 gektar 50 gektar 40 gektar yerda olgan aka o'nga ishlaydigan odam o'zi yo'q ishsiz shunday yer yotibdi birorta traktor haydaydigan traktor yo'q traktorini degan 10 kishi 15 kishi birigib hokim onlar degan biz pulni to'lab yerni sotib olganmiz bizning yerimizni mana shu janjal qilib bizoqib balnisaga yotib janjal qildirib mana shu ekspert bir alkash butun hokimiyatga bir poraxo'r muttaham odamlar g'ayrati bo'lgan aka
bog'larni 60 gektar 80 gektar qilib egallab olgan deyapsiz ular egallab o'sha boqqa devor olib darvozasini bekitib cho'ntagiga solganmi kalitini nimaga ishlamayapti u bog'lar nima uchun foyda bermayapti siz aytishingizcha nima uchun
ol qushlamaydi qushlagan yo'q unga ishlagan bilan ishonqi bermaydi 50 ishlardik 50% fermada berardik 50% yo'limiz olardik endi 50% bilan ko'nmay fermer 100%ini ham olaman deb bonag'i bir ko'cha qurban bog' ko'rmagan bog' qilsa bonag'i xafan qilar cho'qilar degandayin bu Bir de kette hazırlar, bağlar bu arada bunu özüm kılamayan, hiç var özünem, özüm alamayan de mülkü tartıp aldı, halkın tartıp aldı.
Bana ismi izah etme yapsız. Palonçiler, pistonçiler diyapsız. Şu palonçiler, pistonçiler sizi hapakı yani için ayeti yapsız mı? Yo, caniz açı yani için ayeti yapsız mı? Yerge, bokka, caniz açı yani için ayeti yapsız mı? Yo ki alamiz var mı başka kişilerden?
Aranım yok. He. Aranım yok. Bana şu hamseyeler, bu kışlakta oturanlar, hamseyelerin balaları halı bu kışta buradan yok. Halk işsiz. İş bu sokağımızda. Prezident kesimde yetkendim. Burar da kenar tank tıkmaydı. Burar da kenar tank tıkmaydı. Ama maktadan maktadan. İş bizim bu sokağımızın oldu da. Devlet görsün, şunu siz yetkendim. Akaya bana şu haradayım sizi yetiştir ama rahmet bana şu. Azadlı kenarı tank tıkladı. Azadlı kenarlı masa burar da tank tıkladan kenarda bak ya.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Tosh Vil Transterminal uyushmasi departamentining paxta terimchilarini avtobuslar bilan ta'minlash vakili Chirchiq tuman hokimi Furqat Xayrullayevni urdi. Voqea guvohlarining aytishicha, hokim avtobuslarni vaqtida hasharchilarga yetkazib bermagani uchun vakilni haqorat qilgan va bu tahqiriga chiday olmay u hokimga kalla qo'yib burnini sindirgan. Ushbu voqeani hamkasbim Sadiriddin nashr o'rgandi.
Tosh Vil Transterminal yuk va yo'lovchilarni tashish uyushmasi departamentining paxta terimi hasharchilarini avtobuslar bilan ta'minlash bo'yicha vakili Shuhrat Nazarov 22 sentyabr kuni Chirchiq tumani hokimi Furqat Xayrullayevga kalla qo'yib burnini sindirgan. Ozodlikning Chirchiqdagi manbasiga ko'ra, janjal tuman hokimligi binosi oldida ro'y bergan.
Tash viloyat tash trans var ulari gurus translar pasajirlar tashiydigan chiqdi saytlari direktori bilasi chaqirtirganda hokim keyin bu bilasi degan buni ham jonidan o'tib ketganmi bitta kalla qo'yib burnini yorvorgan xonatvorgan
deydi Ozodlik manbasi. Shundan so'ng hokim shahar militsiya boshlig'i Sanjar Boboxo'jayevga qo'ng'iroq qilgan. Militsiya boshlig'i o'z xodimlari bilan Shuhrat Nazarovni hibs qilgani kelgan, biroq hibs amalga oshmagan. Buning sababini Ozodlik manbasi shunday deb izohlaydi.
Keyin bu nachalnik militsiyaga xabar qilgan. Keyin u anaqa nimalari bilan odamlari bilan buni arestot qilishdi degan. Pastrasi. Barabani urdi, qaragin degan. Keyin u bu pastrasiyam tepada tanish bo'ladi-yu baribir, bo'lmasa dozis ololmaydi O'zbekistonda. Darrov krishasiga zalb qilgan, u narkanlik nimasiga telefonlagan, assa aytmagan, ketgan. Bu endi balnitsaga yotgan, shunaqa insident bo'lganda.
Dedi Chirchiqdagi Ozodlik manbasi. Tosh Vil Transterminal yuk va yo'lovchilarni tashish uyushmasining o'zini tanishtirmagan vakili ham shunday voqea bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. Balnitsaga hech kim yotgani yo'q, prosta ozginagina tushunmovchilik bo'ldi. Hokim ozgina lishni narsa aytdi. Shuhrat esa prosta bu narsani ko'tarmadi. 20 minutning ichida hamma uspokoitsa qildi. Hamma charchagandi, nervlar charchagan. Keyin o'zaro kelishildi va shu bilan voqea tugadi, dedi uyushma mulozimi. Chirchiq shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu voqeaga munosabat bildirishdan bosh tortdi. O'zbekistonda hokimlar va boshqa mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan amaldor va fermerlarni urish, haqorat qilish holatlari ko'p kuzatiladi.
Kutilayotgan Rauf Parfi davri. Tug'ilgan kuniga 70 yil to'lgan shoirning benazir ijodi hozir tinglaydiganingiz Qurultoy davra suhbatining bugungi yangi soni mavzui.
Havo mavzularida Ozodlikning Qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni o'zbek millati yetishtirgan eng muhim shoirlardan biri deb e'tirof qilinadigan, o'sha cho'lpon fitratlardan keyingi eng muhim shoirlardan biri deb e'tirof qilinadigan Rauf Parfining 70 yillik tavallud kuniga bag'ishlaymiz. Xuddi mana shu tavallud kuniga bag'ishlangan tadbirlar O'zbekistonda bekor qilingani bu yangilik har holda.
Biz sumar nishoni, Abu Turk qoni. Biz o'zbek jahonga qudratu ko'rkmiz. Turk sug'ut makoni, samandar joni, biz Turon, Turkiston, biz asl turkmiz.
Demak, o'zbek xalqining buyuk shoirlaridan biri Rauf Parfini 70 yilligiga bag'ishlangan bugungi eshitirishimizda o'sha Rauf Parfini shogirdlaridan biri Malik Mansur ishtirok qilmoqda. Malikjon Germaniyaning Hamburg shahrida istiqomat qiladi, jurnalist. Malikjon, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Endi shu bilan birga studiyamizda mana jurnalist Rauf Parfini yaqindan tanigan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok qilyapti. Abdurahmon, assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Rauf Parfini 70 yillik to'yiga endi Rauf Parfini eng yaqindan bilgan, Rauf Parfi bilan birga bo'lgan Ahmad Azam bilan bog'lansak, Ahmad Azam Toshkentda. Ahmad aka, endi sizdan eshitsak, o'sha Rauf Parfi haqidagi xotiralarni, har holda 70 yoshga kirdi.
Men masalan shu Rauf aka haqida xotira yozishga ham istihola qilaman. Shu bir o'zimda yaqin bo'lganman, nima bo'lganman deb xuddi ta'kidlayotganday. Rauf aka bilan 75-yinchi yillari tanishganman. Rauf aka bilan hamsuhbat bo'lganman. O'sha haligi mashhur joylarda, Navoiy ko'chasida oshxonalar bo'lar edi. Bu oshxonalar tabiiyki kechqurun yozuvchi, shoir, jurnalistlar bilan gavjum bo'lar edi. Va buydagi suhbatlar juda qizg'in bo'lar edi. Shu suhbatlarda tanishganman. Mana shu tanishgan paytlarimda Rauf akaga bir g'alati munosabat bor edi. Bir uncha jiddiy shoir emasday, o'sha davr uchun kerakli bo'ladigan bir katta mavzularda ko'tarinki ruhlarda asar yozmaydigan nimaday unchalik xushlanmasdi Rauf aka. Bugun qarasangiz, masalan Rauf akani naqadar buyuk shoir ekanini o'sha tanishgan paytlarda endi ichimizda juda katta hurmat bo'lgan, masalan meni ichimda, lekin Rauf akani buyuk shoir degan gapni men xayolimga keltira olmasdim. Keyin biz tabiiy Rauf aka bilan do'stlashdik, oilaviy bordi keldi qildik. Men uylanmasdan oldin 5-6 oy u kishini u o'zi ijarada turardi. Shu ijarasiga qo'shimcha bo'lib Dilorom Isoqov bilan yashaganda, Isoqov bilan. Men ham borib turganman.
Rauf akani yaxshi bilgan shoir va munaqqid Ahmad Azam fikrlari edi. Ahmad aka, rahmat. Endi mana Ahmad Azam o'sha yonida yurib hamnafas bo'lib uni buyukligini sezmadim degan fikrni aytdi. Lekin yosh avlod, uni navqiron shogirdlar har holda Rauf akani buyukligini e'tirof qilishgan tirikligida ham. Mana Malik, siz fikrlaringizni eshitsak endi. Malik Mansur, siz o'sha oxirgi kunlarida muhtoj, g'arib bo'lgan paytlarida ko'rgansiz Rauf akani. Malikjon,
Rauf Parfini ramzi, masalan shu O'zbekistondagi vaziyatda, O'zbekistondagi o'sha bir muhitda menimcha ikki karra bilinardi, ya'ni ko'proq shu biz kabi yoshlar uchun o'sha paytda, o'sha davrlarda.
Qaysi davrlar, endi aniqlab ketingda, nechinchi yillar haqida gapiryapti? Masalan Ahmad aka aytdi 76-yinchi yillar haqida gapirdi, endi siz menimcha 93-yinchi yillar.
Biz albatta Ahmad aka avvaldan Rauf aka bilan yaxshi tanish biladi, lekin biz aynan masalan shu 94-yinchi yillardan, 95-yinchi yillardan ehtimol Rauf Parf bilan yaqindan tanisha boshlaganmiz, Rauf Parfini bilishni boshlaganmiz, uni she'rlarini o'rganishni boshlaganmiz. Mana shu davrlar nuqtai nazardan olib qaraganda Rauf Parfini ahamiyati albatta beqiyos.
Endi o'sha magnetizmni nimasi, jozibani boisi nima edi? Nima uchun o'shani oldiga borgansizlar? Odamlar mana hozirgi yoshlar bilishimizcha kino yulduzlarini yoniga boradi, qo'shiqchilarni yoniga boradi, mana Yulduz Usmonovani yoniga hamma borgisi keladi. O'sha Rauf Parfini oldiga, yoniga nima tortgansiz, Malikjon? Yosh yigit bo'lgansiz.
Nazarimda birinchi o'rindagisi bu albatta Rauf Parfini she'riyati, keyin bu bevosita Rauf Parfini shaxsiyatiga bog'liq narsa, ya'ni o'sha tortuvchi narsa Rauf Parfiniga nima uchun nafaqat biz balki bilamiz, o'sha paytda nihoyatda ko'pchilik Rauf Parfiga intilardi, ya'ni Rauf Parfini suhbatdan bahramand bo'lishga harakat qilardi, chunki Rauf Parfini shaxsida ochiqlikdan tashqari bir ulug'lik ham bor, ya'ni sodda bir ulug'lik, ya'ni suhbatlashgan odam bevosita masalan biz uchun qandaydir bir ko'tarilish sezardik o'zimizda. Men adabiyot haqida, jamiyat, millat, hamma narsa haqida istalgan sohada biz Rauf Parf bilan gurunglashganimizda albatta bizda qandaydir bir ko'tarinkilik bo'lardi, ya'ni deylik o'sha davrlardagi bir bo'g'iq bo'lgan bir muhitda deylik Rauf Parf bilan suhbatlashish, ya'ni odam
90-yinchi yillar haqida gap ketyapti, demak
ya'ni 90-yinchi yillar,
ya'ni O'zbekiston mustaqilligi paytida ham o'sha erkinlikni tamsil qilgan bir shoir sifatida yoshlarni o'ziga jalb qilgan, o'ziga magnit kabi, joziba kabi tortgan degan fikrni masalan tushunib oldim. Malik Rahmat, endi eshitirishimizda mana Abdurahmon qatnashyapti. Abdurahmon, mana siz Hurriyat gazetasida ishlagansiz, Hurriyat, Turkiston degan nomlardagi gazetalarda ishlagansiz. Bu rahbarni orzusi bo'lgan. Chunki rahbari o'zining ijodini boshlagan paytda orzu qilgan. Toshki Turkiston degan nom bo'lsa, Hurriyat bo'lsa deb.
Albatta,
sizning xotiralaringiz endi.
Abdulla aka, mana siz bilan studiyaga kirishdan oldin bir narsa xayolimdan o'tdi. Ya'ni o'sha Hazrat Bobur shaxsiga ta'rif bera turib, o'sha hindlarni eng o'sha buyuk jamoat va davlat arboblaridan bittasi Jawaharlal Nehru Bobur dilbar shaxs edi deydi. Nimagadir shu xayolimga keldi. Ya'ni mana masalan, ko'z oldimga keltiraman, o'sha Ropakani ayniqsa umrining oxirgi yillarida biz ancha yaqin qoldik, birga bo'ldik. O'sha ijtimoiy siyosiy voqealarni bir qaynoq paytiga to'g'ri kelgan paytlarda bir hamsuhbat bo'lib, juda ko'p odamlarni men u kishi bilan tanishtirdim. Ayniqsa, u kishining juda ko'plab muxlislari viloyatlardan, uzoq joylardan kelib, Ropakaga intilar, talpinardi. O'sha odamlarni men Ropaka bilan tanishtirib, nima qildim? Hali aytganingizdek, har gal Ropaka o'sha kitoblariga, she'rlariga avtograflar qo'yganda, Hurriyat kunlari nasib etsin degan nimalarni qo'yardi. Holbuki, O'zbekistonda mana masalan biz endi rasman mana jurnalist tilida gapiradigan bo'lsak, Hurriyat bo'lganiga necha yil bo'ldi? Mana 20 yildan oshdi, lekin Ropakaning Hurriyat hali yetib kelmagan. Ropaka haqqiy millatni hali hur ozod ko'rmagan edi. O'sha menimcha men o'sha armonlar bilan ketdi degan xayoldaman hali ham.
Endi Abdurahmon, mana Malikjon ham yaqin turgan va nima ham Ahmad aka ham yaqin turgan odamlar. Ya'ni jismani yaqindan ko'rgan va har holda nima deymiz buni? Bizni hurmatimiz, e'tirozimiz biroz nima bo'lishi mumkin, ya'ni shaxsiy bo'lishimiz mumkin. Endi uzoqroqdan bilgan odamlardan va adabiyot olamida tanilgan odamlardan ham so'rab ko'rsak, Hamid Ismoil. Demak, Rauf Parfini juda yaqin davrasida bo'lmagan, Moskvada bo'lgan, Londonda bo'lgan. Hamid aka, sizni nazaringizda o'sha Rauf Parfi degan hodisani nima deb atashimiz mumkin? Endi uzoqroq masofadan turib fikr bildirsak. Hamid Ismoil, marhamat.
Endi o'ta boy bir narsa deb bersam bo'lsa kerak, chunki biz Rauf Parfini bilmasdan uni she'rlarini bilardik. Masalan, Layloni bolaligimizdan beri aytib yurardik, Dadaxonni ashulasi deb yurardik, Dadaxon Hasanov ashulasi deb. Aslida bu so'zlar Rauf Parfiniki bo'lib chiqdi. Shunday qilib, ya'ni bizning hayotimizga Rauf Parfi o'sha 60-chi yillardan kirib kelgan. Biz bilmagan holda kirib kelgan. Va hattoki mana endi 2000-chi yillarga qadar, demak endi ongli ravishda Rauf Parfi eng buyuk shoirlarimizdan biri deb bilib yuribmiz.
Hamid Ismoilning e'tiroflari edi. Rauf Parfini ijodi ingliz tiliga o'sha sovet paytidayoq tarjima qilingan, u haqda ingliz tadqiqotlarida, Amerika matbuotida yozilgan shoir voqelik, endi o'zbeklardan chiqqan bir haqiqatda dunyo tan olgan deyishimiz mumkin. Taniqli olim Temurxo'ja fikrlari bor bizning radio arxivimizda. Demak, Temurxo'ja akaning bu haqdagi fikrlarini eshitsak, toki manzara tugal bo'lsin degan ma'noda Temurxo'ja akaning fikrlarini eshitsak.
U o'zbek she'riyatining hozirgi eng muhim simolaridan biri edi. Rauf Parfi yozgan she'rlar inson ruhining eng go'zal, eng alamli, eng chuqur his tuyg'ularini ifoda qiladi. Rauf Parfini birinchi marta Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Columbia universiteti professori Edward Alwardning 1968 yilda ingliz tilida yozgan O'rta Osiyo she'riyatida lirikaning qaytib kelishi salavhali maqolasi orqali tanigan edim. 1990 yil oktyabr ayida O'zbekistonga borganimda u bilan tanishish imkoniga noil bo'ldim. Rauf Parfi o'shanda Turkiston xalq harakati nomli yirik demokratik harakatni tuzgan va o'sha tashkilotning boshligi bo'lib ishlayotgan edi. Uning demokratiya to'g'risidagi fikrlari, Turkiston birligi to'g'risidagi g'oyalari bilan tanishdim. Rauf Parfi 1965 yilda yozgan va o'z yuragiga bog'ishlagan shu she'r jahonni kezmakda piyoda odimlarimiz birdir bizning. Shu baxtli, shu badbaxt dunyoda odamlarimiz birdir bizning. Birga tug'ildik-ku yuragim, nasib etganda ham mangulik, sen yashayver, sen meni kutma. Menku ismingman, lekin yuragim ismingni unutma.
Temurxo'ja aka nima fikrlar edi? Har holda shoirni tug'ilgan kunida uni she'rlari o'qilsa yaxshi bo'ladi. Abdurahmon, ko'pchiligimiz uning she'rlarini yod bo'lamiz. Mana bu baxtli, bu badbaxt dunyoda odamlarimiz birdir bizning. Qanaqa bir nima deydiki, oddiy so'zlar, lekin haqiqatda shu nima deydiki, yuragi, odamning yuragiga ta'sir qiladigan she'rlar. Rofikadan she'r eshitsak, chunki jisman yo'q bo'lsa ham o'sha she'rlar bilan biz bilan birga. Shoir Rauf Parfiy.
Yo'q, yo'q. Sevish deganini o'qiyman. Fitratman. O'sha fitratdan olganman-da. Sevish aliga yo, Abulfayzxon bor-ku. Abulfayzxon dramani o'qiyapsiz-ku. O'shani oxirida sevish keladi. Arvoh. Arvoh keladi. Sevishni arvohi. Arvoh gapiradi. Men o'sha she'r qilganman. Fitratda dahsha. Lekin u gapiradi, man she'r qilganman. Sevish. Ey qora yurakli boyqush, senga qolgan vayronani qutlamoq uchun keldim. Fitrat. Abulfayzxon. Ey sen suqur quva, ey sen chirkin taxt, tug'dirgan tuxmingning oqini ichding. Maqtulning otunning faryodi bir baxt, quturgan nafsingning zanjirin yechding. Ma'batlar toblanish o'ziga bashar, ularning ichinda eng shimish shayton, o'liklar ustida mashvarat, hashar, tog' kelbat o'g'lonlar mayiti maydon. Irfonning qo'llarin qanotin kesding, yovuz saodat sen yanglishgan kulka, ostingda yotganni bag'ringda ezding, tepangga minganni irg'itding ko'kka, borliqni yondirding, babo taratding, yaratganni pisqib o'zing yaratding, tiriklik sinchini avom tinchini sindirding, ko'ksimning siniqlarini, erlarning sirtini, ayol ichini bulg'otding, suvlarning tiniqlarini, qalamdan o'ch olding, so'zini o'yding, sening qo'lingdami oyning ajali, otaning tig'ila o'g'ilni so'yding, sanchildi otaga o'g'il xanjari, er to'ngidan tortib to rahim to'nka, harom xoin varam sotqin tug'ilmish insonning hayoli hiddati to'ngan, osmon nafas olmas inson bo'g'ilmish, o'zing tobindirib o'zing so'yasan, haqiqat itiga qachon to'yasan.
Rauf Parfiy bu she'rni 1997-yilda o'qigan. Mana Abdurahmon, Toshkentdan keldingiz, O'zbekistondan keldingiz. Endi mana shu O'zbekistondagi bugungi rejimga bir diagnoz, bir aybnoma, bir ayblov hukmiday eshitildi menga.
Albatta, hamma o'sha zamonlarga xos, hamma o'sha zulm hukmronlik, nima deydi,
gigant adresiday tuyuldi-da mana. Aniq aytayapti-da, mana xalqni qonini ishting, hashar qilyapsan, mana paxta hasharib ketyapti O'zbekistonda hozirgi kunlarda.
Albatta.
Malik, bizdan eshityapsizmi? Ustozni she'rlaridan siz ham ta'sirlangan bo'lsangiz, nimani ko'z oldingizga keldi mana shu she'rni eshitib? Endi estetika o'z yo'liga, so'z o'yini o'z yo'liga, bu nima majoz o'z yo'liga.
Mani ko'z oldimga kelgan narsa bu o'sha Rauf Parfiyni mana shu atrofda bo'layotgan narsalarni qanchalik qabul qilishi. U har xil Rauf Parfiy ba'zan nihoyatda ojiz ko'rinardi, buni ham aytib o'tish kerak. Ya'ni o'sha she'riyatdagi bir o'sha sharhlangan satrlarga qaramasdan, ya'ni Rauf Parfiyni o'zi ba'zan rostdan ojiz ko'rinardi. Mani xayolimga aynan shu narsa keldi, chunki u atrofda bo'layotgan, ya'ni O'zbekistonda bo'layotgan o'sha hamma narsani turib turardi, hamma narsani qabul qilardi va
Malikjon, mana Abdurahmonni sizga gapi bor ekan.
Abdumalik aka, albatta mana Rauf akani suhbatlarida ikkalamiz ham ko'p birga bo'lganmiz, nima qilganmiz. Bilasizmi, Abdumalik aka, shunaqangi bir jussaskichik, bir nima deydi, nimjon bir haligi nimadagi odammi, shu zulmga qarshi shunaqangi bir haroratli bir she'rlar nima qilishi, qanaqadir bir ichidagi g'ayrati, toshqini ichiga sig'may ketaverishini masalan ko'z oldingizga keltirasizmi? Masalan, Rauf aka qanaqangi haligi nima deydi, jussaskichkina bir bundaq qaraganingizda siz o'zingiz aytayotganday bir nima edi? Chunki masalan, Rauf akani o'zidan, shaxsidan, tanasidan, bir o'zi nimasidan oldin uni nomi yurardi, o'zini so'zi yurardi, uni bir vulqonga o'xshagan bir qanaqadir ali satrlari yurardi. Mana hammani to'lqinlantiradigan, hamma zamonlarni, hamma haligi makonlarni bir o'ziga xos haligi bir vulqonga keltirib tashlaydigan darajadagi ehtirosli bir satrlari yurardi. Mana shu narsalarni eslaysizmi?
Albatta, albatta, albatta. Abdurahmon, nimasan to'g'ri siz yuqorida aytib bir haligini chizib o'tdingiz, ya'ni Yevropa parkini tasvirini beradigan bir holatni rostdan ham. U nazarda men Yevropaga ko'proq mana shu haliginda mana shu holatda, ya'ni o'sha ojiz bir notavon holatida o'zining so'zlarini umuman butun shu yurakdan o'tkazayotgan mana shu kechimalarini charxlab borardi va keyin biz buni hayratda qoldiradigan mana shu she'rlari tug'ilardi. Ya'ni e'tibor bersak, ayniqsa o'sha umrini oxirida yozgan she'rlari bu nihoyatda bir nazarda nihoyatda mukammal toblangan, uni boshqa o'zgartirish mumkin bo'lmagan satrlar, so'zlar. Lekin Rauf Parfi har doim ishlashda davom etardi, ya'ni doim o'zgartirib turardi so'zlarini. Lekin
o'sha man videodan yozib oldim bu nimani, she'rlarni videoda o'sha she'rni tasviri ham bor ekan, hamma yoq chizib tashlangan.
Abdulla aka, bilasizmi, mana masalan, mana hozir ko'rib o'tiribmanda, bu o'sha eshittirishlarimiz ham, yubiley bahonasi ham hamma narsalar xuddi bir bahonaday, faqat o'sha Rauf akani aytayotgan so'zlari nimalarni tahlil. Masalan, aytaylik, mana Rauf aka bugun hayot bo'lganlarda 74 yoshga kirardi. Hozir siz mana 70 yilligi bahonasida deyapsiz.
Qanday, ya'ni dokumentda boshqacha mi?
Dokumentda boshqacha bo'lgan. O'sha paytda pasportlashtirish siyosati nuqtai nazaridan
o'shining birinchi ismlari Tursunali bo'lgan, uni bilamiz.
Undan tashqari ham u kishining shaxsi bilan bog'liq sirlar, shaxsi bilan bog'liq nimalar bizga o'xshagan, mana masalan, yaqindan tanigan odamlarga ma'lum. Abdumalik aka, siz juda yaxshi bilasiz. Masalan, aytaylik, shaxsiga oid masalan ayollari masalasi, aytaylik, uni masalan o'ziga xos mana erkaligi, o'ziga xos jununligi, masalan o'sha quvligi, keyin undan tashqari mana aytaylik o'sha haligi may bilan do'stligi, oshnoligi, bularni hammasi jununligi, hammasi qanaqadir bir o'z zamonidan ustunlashib ketgan, zamonidan oldinga qarab ketib qolgan, masalan insoniylik o'sha standartlari deylik, mayli rus haligi jurnalistik tilda o'sha standartlardan chiqib ketgan, qoliplarni butunlay buzib tashlagan bir odamlar nimasini bildi. Chunki oddiy odamlarga munosabati ham shunaqa edi, oddiy odamlarga nisbatan nima deydi, o'sha oddiy muomala tarzi ham juda
haligi. Ahmad akadan so'rasak, Ahmad Azam, u kishini yaqindan bilgan hamnafas shoir, munaqqid. Ahmad aka,
Rauf aka murakkab shaxs edi, hayoti, turmush tarzi baribir tushunish qiyinroq odam edi. Qandaydir bizlardan bir kalla baland turarmidi, yo fikri shunaqa teranmidi? Chunki Rauf akani dardlari nihoyatda o'tkir edi. O'sha davrni ko'p shoirlariga xos bo'lmagan. Hozir endi hamma ham mustaqillikda oldindan sezgan, oldindan ilg'agandek tutadi o'zini. Lekin Rauf akani she'rlarida bu nima ochiq edi, odamni hatto biroz cho'chitardi ham. Rauf akani xalq, vatan iztirobi haqida dardlarini qabul qilishga odam biroz hayiqib ham turardi. Shu ma'noda Rauf akani buyukligi o'sha paytda bo'lgan. Endi ko'proqmiz, masalan, vafotidan keyin haligi buyuk shoir deymiz. Oramizdagi oddiy biza bilan o'tirib suhbatlashib, hangimalashib yurgan odam bo'lgan, buyukligini uncha biz anglamaganmiz.
Lekin men bitta narsaga guvoh bo'lganman, siz o'zingiz, siz keyin Boltiq bo'yidan kelgan ulduz bir zinish, bu keyin Muhammad Solih Toshkent davlat universitetida Rauf akani ijodini taqdim qilgansiz, siz o'shanda taqdim qilgansiz, keyin Muhammad Solih ma'ruza qilgan va qarib qoldi bu shoir deb, o'sha Usmon Nosir Cho'lpon haqida gapirayotib, Cho'lpon yaxshi shoir lekin biroz qarib qoldi degan ma'noda gap boshlagan va o'shanda siz xuddi bugungiday gaplarni aytgandingiz, esimda. Uni buyuk, eng mashhur, eng znakovый shoir deb aytgandingiz o'shanda. Hatto men qaysi tarzda aytganingizga, qaysi o'sha egningizda jinsiy kamzul, jinsiy ishton bor edi, nimada? Shu darajada eslaymanda, shuni men o'tirdim o'sha yerda. Zalda edim. Ya'ni e'tirof bor edi-ku, ya'ni underground deymiz, ya'ni
e'tirof
bor edi, e'tirof va hurmat bor edi, men ko'rganman.
E'tirof bor edi, e'tirof menga o'xshagan tor davrida edi. Baribir sho'ro zamonida Rauf aka hukumatga uncha ma'qul kelmaydigan va uni yonida yurish odamni o'ziga ham bir e'tibor, mukofot olib keladigan shoir emas edi.
Ahmad Azam fikrlarida, Ahmad aka rahmat. Endi mana sho'ro zamonida bu rejim bilan do'st emas edi. Mana O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin unga O'zbekiston xalq shoiri degan unvon berildi. O'sha Rauf akani xonadonida unga taqlid qilgan shoirlar prezident maslahatchisi bo'ldi. Mana Xayriddin Sultonovlar ham o'sha Rauf akani nima deydi, hurmat qilgan o'z vaqtida. Va yangi rejim bilan qanaqa edi do'stlik? Abdurahmon, bilasizmi buni?
Endi men rejim deymizmi, mayli mamlakat deylik, siyosat deylik, har holda nima bo'lgan taqdirda ham Rauf akani hech qanaqangi hozirgi standartlarimiz bilan, hozirgi darajamiz bilan e'tirof qilib bo'lmas edi. Chunki u odam e'tiroflardan, hozir bizni zamonimiz e'tiroflardan yuqoriroq edi. Chunki u odam ko'ngildi hurligi uchun, xalqni, umuman xalq ko'nglini hurligi, umuman fikrini hurligi, shuurni hurligi uchun kurashardi.
Masalan, kecha bugun nima o'tkazilishi kerak edi? Tadbirlar bo'lishi kerak edi, osh qilinishi kerak edi, xudoy qilinishi kerak edi, amri ma'ruf qilinishi kerak edi, kitobxonlar bilan uchrashuv bo'lishi kerak edi, Nizomiy institutida, Alisher Navoiy nomli kutubxonada. Nima uchun qoldirildi bu narsa?
Endi uni hammasi qoldirilgan yo'q. Biz Toshkentdagi mana manbalarimiz bilan bu yerda hozir paragada turgan bo'lsam ham gaplashib turibman. Ha, har holda o'sha o'zining shogirdlarining o'ylarida bir marakalar nima berilyapti, lekin
davlat
miqyosida yo'q. Yo'qligining sababini mana masalan o'zi eshitirishimiz boshida aytilgan e'tiroflarni o'zi, gaplarni o'zi ham ko'rsatib turibdi. Chunki u odamni qarashlarini, u odamni nima deydi, she'riyatida, uni so'zida, o'zini gapi bilan aytganda, uni so'zida aytilayotgan narsani hozirgi zamonni o'lchovlari bilan, ya'ni biz siyosatimiz o'lchovlari bilan e'tirof qilib bo'lmaydi, qilish mumkin emas. Bu narsalar hammasi e'tiroflardan balandtir.
Endi Said Ahmadga haykal o'rnatgan rejim o'sha Rauf Parfiga bitta tadbirni ham ravo ko'rmayapti. Bu menga ozgina qattiq botadi. Rauf akani hurmat qilgan holda Hamid aka, Ismoilov, sizdan eshitsak endi.
O'zi nazarimda Rauf Parfi juda bir qiziq hayot yashab o'tgan. Agar indallosini aytadigan bo'lsam, men 74-yinchi yili demak harbiy o'quv yurti bitirib kelib, demak Toshkent do'konlaridan birida bir kitob sotib olganman. Rauf Parfiyning kitobini. Rauf Parfiyning kitobini, she'riy kitobini sotib olganmanki, ichidagi she'rlarni o'qib qo'rqib ketganman. Umrimda bunday yoza olmasam kerak deb. Qaysi ma'noda? Masalan, Viktor Haraga bag'ishlangan, juda bir siyosiy faollik bilan yozilgan she'rlar bo'lganda bu. Urush haqida, demak, ulug' vatan urushi haqida shu narsalarni o'qib qo'rqib ketganman. Keyin bora-bora oxirrog'iga borsam bu kitobni birdaniga shaxsiyat chiqa boshlagan. Ya'ni kech, masalan, o'sha urushga ham aloqasi yo'q, vatanparvarlikka ham aloqasi yo'q, katta bir so'zlarga aloqasi yo'q, shaxsiyat chiqib kela boshlagan. Ana o'sha shaxsiyatni keyin qadrlay boshlaganman men. Butun umrim davomida menga masalan bergan narsasi, Rauf Parfiyni shoir sifatida bergan narsasi o'sha shaxsiyatga shaxsiyatligini qaytarib berish. Bu masalan o'sha cho'lponlar davridan, fitratlar davridan yo'qolib ketgan narsa bo'lgan. Hammamiz vatan to'g'risida, qalam to'g'risida, tug' to'g'risida, yurak to'g'risida, balo-battarlar to'g'risida yozib yurganmiz, lekin inson haqida, ya'ni o'zing haqida hech kim yozmagan. Rauf Parfiy birinchi bo'lib o'sha shaxsiyatni qaytara boshlagan. Bu shaxsiyat masalan endi faqat demak qahramonona shaxsiyat emas, xato qilish qila oladigan eng mashhur she'ri masalan, eng sevimli she'rlaridan biri xato qildim sevgilim. Xato qiladigan odam, ya'ni oddiy odamni qaytarib bergan she'riyatga Rauf Parfiy bo'ladi.
Hamid aka, o'sha xato qildim degan, xato qildim sevgilim degan she'rni yod biladi ko'pchilik shoirlar, men bilgan shoirlar, menimcha siz ham bilsangiz kerak, o'sha she'rni aytib bera olasizmi?
Xato qildim sevgilim, xato qildim beomon, yo'q endi borar yo'lim, bog'imda so'ldi gulim, bag'rimda to'ldi xazon. Xato qildim sevgilim, xato qildim bilmasdan, qani yutilsa tilim, qaltirab turar qo'lim, jigarimni yulmasdan. Xato qildim sevgilim, xato qildim bilmasdan, men suyib xato qildim, men kuyib xato qildim, o'lib xato qilmasman. Xato qildim sevgilim.
Rahmat. Demak, Rauf Parfini she'rini yana bir o'zbekning mashhur shoiri Hamid Ismoilov o'qidi. Shu tariqa shoirni tug'ilgan kunda uni she'rini o'qish mumkin. Abdurahmon,
endi albatta shaxsiyat haqida juda ham ko'p nima qiladilar. Abduhamid aka, Abdumalik aka, mana o'zingizlar eshitib turibsizlar, ko'rib turibsizlar. Ko'pchilik aytadi, masalan, Rauf Parfiy deydi, masalan, o'sha jikkakkina bir, kichkina bir jussali odam bo'lgandan ko'ra deydi, bir deydi hayotiy prinsiplarini yo'lga qo'yib lavozimlarga o'tirganda deydi, jamoat arbobi bo'lganda, hech bo'lmasa o'sha qirg'izlarni Chingiz Aytmatovni, qozoqlarni Muxtor Shahanovga o'xshagan bir katta bir odam bo'lganda, jamoat arbobi bo'lganda, xalqqa foydasi ko'proq deganmidi, o'sha darvish sifat yurganidan ko'ra deyishadi. Junun sifatda ko'rgan, lekin uni shogirdlari uni buyukligini, uni nimaligini o'sha oddiy kichkinagina bir cho'g' bo'lib yonayotgan, o'sha cho'g'ning harorati eng tepa yuqorilargacha yetayotganida deb bilishadi.
Men aytmoqchi edim, yuqorida Abdurahmon Rostanam aytib o'tdi Rauf Parfa haqida. Ya'ni qiyoslab o'tdi demoqchiman, Chingiz Aytmatovga ya'ni bir amalda qolishi mumkin deb.
Men o'zi qiyoslamaydigan qiyoslar edi, chunki Rauf Parfaning shaxsiyati Chingiz Aytmatovdan balandroq endi. Bu bir xususiy fikrim.
Albatta, albatta. Bilasiz, men shu ma'noda aytmoqchimanki, bugun hozirgi vaziyatda ham biz hali nazarimda Rauf Parfaning ruhiyatini, uni qamrovini hali to'la anglamagan. Hali menimcha u biz ko'rayotgan u kichkina-kichkina bir qirralari. Chunki Rauf Parfaning mohiyati bu nazarimda o'sha Turkiston ruhiyati, ya'ni biz Rauf Parfaning milliy shoir deymiz, ya'ni o'zbek shoiri albatta birinchi navbatda shunday, ammo Parfaning qamrovi nihoyatda keng, bu katta qamrov demoqchiman, Turkiston qamrovi.
Har holda uni she'rlarini yana eshitaylik, chunki shoirni o'zi haqida uni she'ri eng yaxshi nima bo'lishi mumkin. Rauf Parfaning she'rlari Ozodlikda.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan sen, qachon qorayib tirkasar o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'ilar musiqam, unim hajr saharidir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o'shiva yetar, yerga qo'ying meni onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini oy yuzida dog' yashin bering menga, chatnayin o'zim, menga dengiz bering, daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar, do'styor bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Demak, Rauf Parfaning 70 yilligiga bag'ishlangan eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimizda qatnashgan Hamid Ismoilga, Ahmad Azamga, Abdurahmon Tashanovga, Malikjon Mansurga, hamma-hammaga rahmatlar aytaman.